Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjede. Usadi u nas strah i blaženu zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijekova. Bog, molitvama svetih slavnih, svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina, njegovoga Gospoda našega, Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar, u kojoj, kao što već znate, tumačimo Evanđelje Hristovo. U našoj današnjoj emisiji tumačimo 8. glavu Svetog Evanđelja po Luki, u kojoj nam on govori onu priču o sijaču i sjemenu, o mati i braći Isusovoj, o stišavanju bure na moru, o čudu sa gadarinskim bjesomučnikom i u zadnjem dijelu, o isciljenju krvotočive žene i vaskrsenju Jairove kćeri. Ovome su pisali i ostali evanđelisti, tako da se ove teme prožimaju kroz sva četiri evanđelja, tako da su ove priče koje je zapisao apostol Luka i ostali evanđelisti poučne, jer on kroz priče uči o carstvu Božijem, o carstvu nebeskom, pa ćemo eto u našem današnjem izdanju emisije tumačiti ovu 8. glavu, kako je to zapisao sveti apostol Luka i kako je on zapisao ove događaje, ove priče o carstvu nebeskom. U prethodnom izdanju emisije vidjeli smo da je Gospod tvorio čuda. Dakle, završio je s onim čudom kada je vaskrsao mladića udovice u Nainu, zatim svjedočio Jovanu Krstitelju i bio u domu Simonovom, Simona Fariseja, i dopustio da mu grešnica pomaže noge mirisima. Pa tako, nastavljajući zapisivanje, početak ove 8. glave nadovezuje se na prethodnu 7. i kaže: i bi poslije toga, dakle poslije tih događaja koje smo u prethodnom izlaganju čitali i tumačili, i on prohođaše po gradovima i po selima, propovjedajući i blagovjestići carstvo Božije, i 12 s njim. Vidimo da su s njim bili 12 apostola. Obilazio je sela, obilazio je gradove, prohodio mnoga mjesta i blagovjestio onome zašto je došao. Blagovjestio carstvu Božijom. I neke žene koje bijahu izliječeno zlih duhova i bolesti, Marija, zvana Magdalina, iz koje je izašlo 7 demona, i Jovana, žena Huze, pristava Irodova, i Suzana i druge mnoge koje mu služahu svojim imenom, i kad se sabra naroda mnogo i svi u gradova dolažahu njemu, kaza u priči. Eto, ovo je uvod ove 8. glave, da nam kaže ko je bio sve tu, da su bili one žene koje su neke bili izliječene, i posle su krenule za Gospodom Hristom, a i one druge koje su mu služale i koje su davale svoje imanje njemu i apostolima, zato i ovdje kaže i koje mu služak u svojim imanjem. Sabralo se mnogo naroda i svih gradova koji su tada došli k njemu i on im počinje govoriti u pričama. Rekoh, ove priče su opisali i zapisali i ostali apostoli, ali da vidimo kako apostol Luka to zapisuje. Prvo da kažemo da riječ priča predstavlja grčki prevod riječi, grčke riječi paravoli i parimija, jer parimija, čuli ste, to se čitaju na bogosluženjima, pogotovo na večernjim i na jutarnjim, to zapravo označava kratku izreku koja je zapisana, u kojoj se nalaze pravila za život, kao što su, na primjer, priče Solomonove, premudrosti Solomonove, glavnom iz staroga zavjeta. Paravoli ili parabola je priča koja ima skriveni i dublji smisao i izložene u slikama uzetim iz svakodnevnog života ljudi. Po tome je Gospod poznat, upravo on tako propovjedao mnoge priče i mnoge događaje, on je saopštavao u obliku ove forme kako bi mnogima objašnjeno šta je to carstvo nebesko. I on kroz te priče u stvari izražava uzvišene duhovne istine, tako i ova evanđelska priča i jeste paravoli, što bi na grčkom bilo, ili parabola. Tako da ova prva priča o sijaču glasi: iziđe sijaš da sije sjeme svoje, i kad sijaše jedno pade kraj puta, i pogazi se, i ptice nebeske pozobaše ga, a drugo pade na kamen, i iznikavši osuši se, jer nemaše vlage. A drugo pade usred trnja, i uzraste, trnje uguši ga, a drugo pade na zemlju dobru, i iznikavši donese stostruki rod. Govoreći ovo povika: ko ima uši da čuje, neka čuje. A učenici njegovi pitahu ga govoreći: šta znači ova priča? A on reče: vama je dano da znate tajne carstva Božijega, a ostalima biva u pričama, da gledajući ne vide i čujući ne razumiju. Ova priča znači: sjeme je riječ Božija, a koje je kraj puta, to su oni koji slušaju. Ali potom dolazi đavo i uzima riječ iz srca njihovoga, da ne vjeruju i da se ne spasu. A koje je na kamenu, to su oni koji, kada čuju, s radošću primaju riječ, i ovi korijena im nemaju, te za neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme iskušenja otpadnu. A koje u trnje pade, to su oni koji čuše, i živjeći u brigama i bogatstvu, i slastima ovoga života, budu ugušeni i ne donesu roda. A koje je na dobroj zemlji, to su oni koji čuši riječ u dobrom i čistom srcu drže je, i rod donose u trpljenju. Ovo govoreći povika: ko ima uši da čuje, neka čuje. Eto, to je ta priča o carstvu Božijem kroz priču o sijaču i sjemenu, kako je zapisuje apostol Luka, ali nju su zapisali apostol Matej i apostol Marko, tako da ova nam je priča poznata. Slušali ste je i u prethodnim evanđeljima koje smo tumačili, tako da vam ona nije nepoznata i čuli ste za nju. Blagoslovi duše moja Gospoda. Gospod Isus Hristos, po riječima svetog Ivana Zlatoustog, govorio je u pričama zato da bi svoje riječi učinio ubjedljivijim, da bi bile slikovitije i ostale dublje u sjećanju. Priče Gospodnje, to su alegorijske pouke, slike i primjere Gospod uzimao iz svakodnevnog naroda i tog života narodnoga i prirode oko sebe. Ove priče su, vidimo, bile izgovorene u prisustvu velikog broja ljudi, i u njoj, u priči sijaču i sjemenu, on, Gospod Isus Hristos, je posijačem podrazumijevao samoga sebe, a po sjemenom je podrazumijevao riječ Božiju koju je propovjedao, a po tlom na kojem je seme pada, to je bilo srce slušalaca. Na taj način Gospod je u svijesti slušalaca živo predstavio njihova polja kroz koja prolazi put. Mestimično zaraslo u korovi trnja, mestimično kamenita pokrivena samo tankim slojem zemlje. A sijanje, to je odlična slika propovjedi riječi Božije, koje je kada padne na srce, u zavisnosti od njegovog stanja, ili ostaje besplodna ili donosi rod, veći ili manji. Na pitanje učenika zašto im govoriš u pričama, Gospod je odgovorio, zato što je vama dano da znate tajne carstva nebeskoga, a njima nije dano. Jer učenicima Gospodnjim kao budućim glasnicima evanđelja, kroz naročito blagodatno prosvećenje uma, bilo je dato znanje o božanskim istinama. Mada do silaska Duha Svetoga ne sasvim savršeno, dok svi ostali nisu bili u stanju da prime i shvate ove istine usled moralne ogrubelosti i lažnih predstava o Mesiji i o njegovom carstvu, koje su širili književnici i fariseji, o čemu je posvjedočio još svoje vrijeme i prorok Isaija u svojoj 6. glavi. Dakle, ako bi se takvim moralno pokvarenim i duhovno ogrubjelim ljudima pokazala istina, onakva kakva je, bez ikakvih pokrova, oni kada bi gledali ne bi je vidjeli, niti bi je slušajući čuli i razumjeli. Samo kroz slike iz priče, sjedinjenje sa predstavama o dobro poznatim predmetima, istina postaje pristupačna i razumljiva. I upravo zbog toga je Gospod izabrao ovakav pristup da priča priče o carstvu Božijem. Znači, bez prisile, samo po sebi, je ta priča i ta istina, i ona u tom slučaju postaje pristupačna i razumljiva. Vidimo da je opisao, kada kaže vama je dano da znate carstva Božijega, ostalima biva u pričama, da gledajući ne vide i čujući ne razumiju. I Gospod je onda objasnio u priču, kaže, sjeme je riječ Božija, i kad pane sjeme pored puta, to su oni koji slušaju, ali dolazi potom đavo i uzima riječi srca njihovoga, da ne vjeruju da se ne spasu. Dakle, zatim postoje oni koji su kao zrno koje je na kamenu palo, to su oni koji sa radošću primaju riječ i čuju je i neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme iskušenja otpadnu. Ima i ono kad sjeme padne u trnje, to su oni koji čuju, ali žive u brigama i bogatstvu i slastima ovoga života. I tako živeći bivaju ugušeno to sjeme, njihova vjera, i ne donosi roda. I onda govori koja je to dobra zemlja. To su, dakle, bili oni koji su čuli riječ Božiju u dobrom i čistom svome srcu, držeći je, ali u trpljenju, i ta vjera donosi stostruki plod. I na kraju završava sa riječima, ko ima uši da čuje, neka čuje. Dakle, Gospod je bez prisile, bez nametanja, bez ikakvog spoljašnjeg uticaja govorio ove priče. Upravo zbog toga je, kao što sam na početku rekao, izabrao događaj iz svakodnevnog života, nešto sa čim su se ljudi toga doba susretali. Dakle, bilo je mnogo onih koji žanju, koji siju, koji rade sa sjemenom, i zbog tog, iz tog razloga on izabrao nešto što je ljudima blisko, što je svakodnevno. I eto, i kroz te primjere on im je pokazao šta je u stvari carstvo Božije i kako i to zrno može da ima svoju duboku poruku, duboku tematiku u shvatanju cilja i smisla života na zemlji. Bilo je oni koji su čuli, a i oni koji nisu čuli, zato je on rekao, ko ima uši da čuje, neka čuje. Nije nikome naredio, nije nikoga prisilio, svak je po svojoj slobodnoj volji prišao za Gospodom. Svak je, onako koliko je bio spreman, razumio ove priče. Iako u njima zaista vidimo svu dubinu, i zaista ko ima uši da čuje, neka čuje. I dodat ćemo i ko ima oči da vidi, neka vidi, jer toliko je bilo čuda, toliko je bilo propovjedi kroz ovo 2000 godina u crkvi Hristovoj, pogotovo našem današnjem pokoljenju koje smo naslijedili blagodaću crkve Božije, smo ono što jesmo, i naslijedivši to predanje od Gospoda preko apostola, njegovih svetih učenika i apostolskih učenika i redom do naših dana, to sveto predanje, to sveto sjeme, i mnogi danas neće imati izgovora, koji ne vjeruju, a ima ih nažalost dosta, koji nemaju uši da čuju, niti oči nažalost da vide i da povjeruju Gospoda Isusa Hrista. Eto, otprilike to bi bio kratko opis, tumačenje ovoga mjesta, ove parabole o sijaču i sjemenu. Tako da apostol Luka je, kao i ostali apostoli, zaista na pravi način zapisao ovu divnu i poučnu priču koja se redovno iščitava i na svetim bogosluženjima, pogotovo na svetim liturgijama, tako da, uvaženi slušalci, vi ćete često imati prilike upravo nju i da čujete na nedeljnim i ostalim liturgijskim čitanjima. U nastavku svoje osme glave kaže: a niko ne poklapa sudom svjetiljku kad je zapali, niti je meće pod krevet, nego je postavlja na svijećnjak da oni koji ulaze vide svjetlost, jer nema ništa tajno što neće biti javno, ni sakriveno što se neće doznati i na vidjelo izići. Pazite dakle kako slušate, jer ko ima daće mu se, ako nema uzet će se od njega i ono što misli da ima. Ovo je nastavak te priče gdje govori o svjetiljki, jer to vrijeme nije bilo struje kao danas, ali su imali svjetiljke. Tako kaže da niko ne poklapa sudom svjetiljku kada je zapaljena, niti je meće po krevet, nego je postavljena svijećnak na vidno mjesto da oni koji ulaze vide svjetlost i da im ta svjetlost pokaže put. Dakle, i ova izreka "ko ima daće mu se, ako nema uzet će se od njih i ono što misli da ima" je priča koju Gospod često ponavlja. Često puta ponavlja na raznim mjestima Evanđelja. Njen smisao je taj da se bogataš uz trud sve više bogati, u siromahu zljenost gubi i posljednje što mu je preostalo. U duhovnom smislu ovo znači: vi apostoli, uz poznanje tajni Carstva Božijega koje vam je dato, možete sve dublje i dublje da proničete u njih i sve potpunije da ih razumijevate, a narod bi izgubio ono oskudno poznavanje ovih tajni koje ima, kada mu uz otkrivenje kao pomoć ne bi bila data alegorija koja mu je razumljiva. Zato on daje ove priče u alegorijskom shvatanju, u malo dubljem shvatanju, ne samo bukvalnom, nego i iz tog alegorijskog, oni da imaju mogućnost da shvate i da spoznaju šta hoće Gospodin kaže. Tako da ova priča "ko ima daće mu se, ako nema uzet će se od njega" i ono što misli da ima, upravo se odnosi na duhovne darove i da je čovjek u ovom slučaju uvijek dužan da bude odgovoran i da bude na oprezu, jer ne zna po onoj Gospodnjoj ni kada će Gospod doći, ne znate ni dan ni časa, to ni anđeli na nebu ne znaju kada će Gospod doći. I iz tog razloga nam je Gospod ostavio ovu riječ da ko ima daće mu se, ako ne uzet će mu se ono što ima, da bi čovjek bio spreman da na tom putu i na tom duhovnom uzrastanju zaista na pravi način svjedoči i potvrđuje riječi kojima živi, riječi Gospodnje, da uvijek bude spreman, što kaže naš narod, stići i uteći, na strašnom mjestu postojati. Eto, tako bi to otprilike na duhovnom polju bilo preneseno. Čovjek je pozvan da uvijek bude spreman na duhovnu borbu, da ne bi izgubio ni ono što ima, nego da bi uvijek povećavao tu blagodat, taj dar Boži koja se daje čovjeku, ali samo se daje ako je čovjek uvijek na oprezu. Ako je čovjek onaj koji pazi i šta radi, i šta govori, i šta priča, i kako živi u ovome svijetu. To je razlog toga što Gospod, kao što rekao, govori ovu priču. I ova se priča ponavlja na raznim, u nekolika evanđelija, kod Mateje, kod Marke i evo i kod apostola Luke. Aleluja, aleluja. Aleluja, slava Tebe Bože. Aleluja, 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 slava Tebe Bože. Dalje čitamo o priču o mati i braći Isusovoj. Ko su u stvari to? Tamo kaže: dođoše pak njemu mati i braća njegova i ne mogahu od naroda da se sastanu s njim. Javiše mu govoreći: mati tvoji, braća tvoja stoje na polju i hoće da te vide. A on odgovarajući reče: i mati moja i braća moja, oni su koji slušaju riječ Božju i izvršuju je. I dogodi se, dakle, evo on opisuje, i ovo mjesto imamo i u drugim evanđeljima i kod Mateja i kod Marka, a i kod Luke, ko su, pitanje ko su braća i ko je mati Gospoda Isusa Hrista. I on kaže da su oni, to oni koji slušaju riječ Božju i koji izvršuju, i to su oni koji se događa jednog dana, uđu oni učenici njegovi u lađu i to su dakle svi oni u crkvi Božjoj koji se trude i koji izvršavaju riječ Božju slušajući je i živeći po njoj. A u nastavku čućemo o događaju stišavanja bure na moru. I dogodi se jednoga dana i uđe on i učenici njegovi u lađu i reče im, pređimo na onu stranu jezera i pođoše. I dok plovljahu on zaspa i podiže se oluje na jezeru i voda naziraše i bijahu u opasnosti. I pristupivši probudiše govoreći, učitelju, učitelju, izgibo smo. A on ustade i zaprijeti vjetru i valovima vodenim i prestadoše i nasta tišina. A on reče, gdje je vjera vaša? A oni se uplašiši i čuđahu se govoreći jedan drugome, ko je ovaj, da i vjetru ima i vodi zapovijeda i slušaju ga. Vidimo da je Gospod nakon priča na tlu onda otišao, zaplovio je sa svojim učenicima, dakle umoran od dnevnih napora, od propovjedi, od isceljivanja i od sretanja s ljudima. Kao čovjek u ovom događaju vidimo da je zaspao na krmi. I tada se dogodila strašna bura, kakve bure nijesu rijetke na tom Genisaretskom jezeru, okruženom planinama i klisurama, koje su žitelj okolnih mjesta zato i nazivali i more. Neko to zove Genisaretsko jezero, neko Genisaretsko more. Učenici, od kojih su mnogi bili ribari na tom jezeru, naviknuti da se bore sa njegovim burama, klonuli su i u očajanju stali da bude svoga učitelja govoreći, učitelju, učitelju, izgibo smo. S jedne strane to izraz straha za svoj život, ali sa druge nada u moć Gospoda, i to možemo ovdje da protumačimo, to možemo da vidimo kroz ovu priču. Ne samo strah, nego i nadu u njegovu moć. Jer toliko su vremena bili s njim i oni očekuju još veću, još dublju nadu od Gospoda. Učenici su čak dozvolili sebi da prekore Gospoda kod apostola Marka, kako je on to zapisao, kaže, učitelju, zar ti ne mariš što propadamo? No ovo im je Gospod zamjerio zbog malo vjere i zatim je zapovjedio, zapovjednim riječima rekao da prestanu da ćute, u trenu prekinuo buru. I učenici i narod koji je vjerovatno plovio na susjednim lađama, nisu samo oni bili na tom jezeru, sa zaprepašćenjem su se pitali ko je ovaj da ga slušaju vjetrovi i more. Jer vidimo on ustade i zaprijeti vetru i valovima vodenim i prestadoše i nasta tišina. I on se zaista s pravom pitao gdje je vjera vaša i oni su se uplašili, čudjeći se i pitali su se među sobom ko je ovaj da vjetrovima i vodi zapovijeda da ga slušaju. I ovo je jedna od poučnih priča kako smo dužni da uvijek ispitujemo vjeru svoju, ali da se nadamo kao i apostoli u moć Gospodnju. I da ne gubimo vjeru, da ne budemo malovjerni, nego da upravo i kroz neke i naše događaje u životu, kada nam se čini da propadamo i da nam ne ide od ruke, da se Gospodu pomolimo i da Gospodu kažemo, pomozi Gospode, kao što si apostolima pomogao i nadomjestio im vjere, i daj nam vjere da možemo da vjerujemo u ono bolje, u izlaz iz svih nekih ljudskih problema, pa nekad nama izgledali čak i bezizlazni, a nema ništa bezizlazno u Gospodu Isusa Hrista, nego je Hristos taj koji je čovjeku dat za spasenje u tom danu, u tom spasenju, u tom putu, da su ljudi dužni da vjeruju i da se nadaju u moć Gospoda i Spasitelja svog. U nastavku opet jedno čudo, to je čudo sa gadarinskim bjestomučnikom. Gospod je prešao jezero sa učenicima svojim i stigli su oblast na istočnoj obali koju apostol Luka kao i apostol Marko nazivaju gadarinskom, prema nazivu grada Gadare koji se tamo nalazi, a apostol Matej ovo mjesto naziva gergesionskom prema nazivu drugoga grada, Gergese. Oba ova grada ubraju se među gradove Dekapolja, to je 10 građa. I šta čitamo u sljedećim stihovima o ovom događaju iseljenja jesomučnog gadarinskog čovjeka? i doplovivši u zemlju Gadarinsku koja je prema Galileji, a kad on iziđe na zemlju, strete ga neki čovjek iz grada u kome bijaku demoni dugo vremena i u haljine ne oblačaše se i ne življaše u kući nego u grobovima. I kad vidi Isusa uzviknuši pade pred njim i sve glasa reče, šta hoćeš od mene Isuse sine Boga Višnjega, molim te ne muči me, jer on zapovjedi duhu nečistome da iziđe iz čovjeka, jer ga mučaše mnogo godina i vezivaku ga perigama i lancima čuvajući ga i kidaše veze. I tjeraše ga demoni po pustinjama, a Isus ga zapita govoreći kako ti je ime, a on reče legion, jer mnogi demoni bijahu ušli u njega. I moljahu ga da im ne zapovjedi da idu u bezdan, a ondje pasijaše po gori veliko skrdo svinja i moljahu ga da im dopusti da u njih uđu. A pošto iziđoše demoni iz čovjeka, uđoše u svinje i jurnu u krdo sa strmeni u jezero i utopi se. A kad vidješe svinjari šta se dogodilo, pobjegoše i javiše u gradu i po selima, i iziđoše da vide šta se desilo, i dođoše Isusu, i nađoše čovjeka iz koga bijaku izišli demoni gdje sjedi, odjeven i priseban kod nogu Isusovih, i uplašiše se. A oni što bijaku vidjeli, obavijestiše ih kako se spasem bjesomučni, i moljaše ga sav narod iz okoline Gadarinske da ode od njih, jer bijaku obuzeti strahom velikim, a on uđe u lađu i vrati se. A čovjek iz koga iziđeše demoni moljaše ga da bi s njim bio, ali ga Isus otpusti govoreći, vrati se domu svome i kazuj šta ti učini Bog, i otide propovjedujući po svemu gradu šta mu učini Isus. Eto, to je priča o iseljenju bjesomučnika u Gadarinskoj zemlji, koju imamo i kod apostola Mateja i apostola Marka, a evo i svjedočanstvo apostola Luke. Prešavši znači jezero i došavši na obalu, ovdje gospoda i njegove učenike dočekao je bjesomučnik obuzet nečistim duhom. Marko i Luka govore o jednom bjesomučniku, dok apostol Matej govori o dvojici. A ovo vjerovatno stoga što je jedan bjesomučnik bio svima poznat stanovnik Gadara i bio u naročito užasnom stanju demonizovanosti, dok je drugi u poređenju sa njim bio jedva primjetan, pa su ga donekle smatrali za manje bolesnoga. Dakle, suština demonizovanosti, bjesomučnosti, obuzetosti nečistim duhom je u tome što oni, nepomenici, demoni, lišaju čovjeka svijesti, gušeći njegov razum, raspolažu njegovim tijelom i silama njegove duše, pričinjavajući nesrećniku nevjerovatne muke kroz njegova sopstvena djela. Ali veličanstvo i svemoć Božija, skriveni od ljudskih pogleda, bili su očigledni za nečiste duhove, koji posjeduju savršeniji duhovni vid, pa su u njima izazivali užasivanja i strah. Tako demonizovani počinju da viču iz svega glasa, ispovjedajući Isusa kao sina Božijeg i moleći ga da im ne pričinjava nesnosne muke koje im je donosila njegova blizina. Prema evanđelistu Luki i Marku, taj surovi bjesomučnik je na pitanje Isusovo kako mu ime odgovorio legion, pokazujući time da je u njima obitava ogroman broj nečistih duhova. Demoni su od Isusa tražili dozvolu da ne idu u bezdan niti iz onog kraja, nego da im dozvoli da uđu u jedno krdo svinja koje je tu bilo, koje je paslo na brdu nedaleko odatle. I dopustivši ovo, gospod je očigledno tio da urazumi gadarince koji su uprko zabrani Mojsijevog zakona gajili svinje, pa još i tako u velikom broju prema svetom Marku bilo ih je oko 2000. Ovaj pomenuti događaj privukao je na gospoda Isusa posebnu pažnju žitelja toga kraja, koji su vidjeli poznatog i strašnog bjesomučnika, kako zdravi sjedi kod nogu Isusovih, ali to što se dogodilo očigledno ih nije urazumilo. Nažalost, obuzeo ih je samo nagonski strah i po svemu sudeći bojazan da im dalje ostana gospod u njihovom kraju ne donese nove gubitke. Žaljenje za poginulim svinjama odnijelo je prevagu nadreklo bi se prirodnim osjećanjem zahvalnosti gospodu zbog čudesnog izbavljanja njihovog kraja od strašnog bjesomučnika, pa su zamolili gospoda da ode od njih. Oni su to kazali, gospode, otiđi od nas i napusti ovo mjesto kako bi oni mogli i dalje slobodno živjeti i kako ih gospod ne bi ometao da li u njihovom grijehu i u njihovim shvatanjima života. Obuzeo ih je taj strah i po svemu sudeći bojazan od gospoda Isusa Hrista. a ovo žaljenje za poginulim svinjama odnijelo je prevagu nad, reklo bi se, prirodnim osjećajem zahvalnosti Gospodu zbog čudesnog izbavljanja njihovog kraja od strašnog bjesomučnika, pa su zamolili Gospoda da ode. Kako su samo nerazumni bili ti ljudi koji ne žele da u svome kraju imaju onoga ko bi mogao, a i koji je došao da razori dijela đavola. Ima da je Gospod obično branio iseljenima da razglašavaju o čudima koje je on učinio, ovoga puta je naprotiv zapovjedio iseljenome da se vrati svojoj kući, iako je ovaj poželio da ide sa njim, poželio je da bude možda i njegov učenik. Ali Gospod mu je namjerno rekao da se vrati svojoj kući i svima kaže šta mu je Gospod učinio. Može se pretpostaviti da je ovo rekao zato što je ovoj zemlji nije nailazio na one prepreke koje su postojale u Galileji i Judeji, gdje su vladale lažne predstave o Mesiji kao zemaljskom vođi Izraelja, pa Gospod nije htio da njegovo ime vezuju sa političke želje judejskih patriota koji su maštali o rušenju rimske vlasti. Osim toga, gadarincima je očigledno bila svojstvena naročita religiozno-moralna okorelost i zapuštenost, pa je Gospod htio da probudi njihova srca tako što bi o njemu i o njegovim dijelima propovjedao sam iscijeljeni i pomilovani bjesomučenik, koji je zaista, kako prenosi apostol Luka, a i apostol Marko, posle toga, posle ovog isceljenja, ovaj bjesomučenik je počeo da propovjeda o njemu po čitavom Dekapolju, to je desetograđu, to su bili 10 gradova, čime je tu oblast pripremao za kasniju apostolsku propovjed i obraćenje u Hrista. Planirao je, dakle, da tu pošalje apostola kad utvrdi vjeru u apostole. Eto, to bi bilo otprilike ukratko smisao ove priče, događaja o isterivanju zlog duha iz bjesomučnika gadarinskog. A u našem posljednjem dijelu ove emisije govorit ćemo o iseljenju krvotočive žene i vaskrsenju Jairove kćeri. Opet dvije priče, dva događaja poznata iz prethodnih emisija koje nalazimo i kod apostola Mateja i apostola Marka, a o njima piše i apostol Luka. Ovu priču iščitat ćemo i protumačiti i čućete, uvaženi slušaoci, nakon kraće muzičke pauze. Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi, Oh. A kad se vrati Isus, sete ga narod, jer ga svi očekivahu, i gle, dođe čovjek po imenu Jair, i on bješe starešina sinagoge, i pavši pred noge Isusove, moljaše ga da uđe u dom njegov, jer u njega bješe jedinica kći od 12 godina, a ona umiraše. A kad iđaše Isus, narod se tiska oko njega, i bješe neka žena bolesna od tečenja krvi, 12 godina, koja je sve svoje imanje potrošila na ljekare, i nijedan je nije mogao izliječiti. I pristupivši sastrak, dotače se skuta haljine njegove, i odmah stade tečenje krvi njene, i reče Isus, ko je to što me se dotače? A kada svi odricahu, reče Petar i koji bijahu s njim, nastavniče, narod te opkolio i gurate, a ti govoriš, ko je to što me se dotače? A Isus reče, neko me se dotače, jer ja osjetih silu koja iziđe iz mene. A kad vidje žena da se nije sakrila, pristupi drhteći i pade pred njim, i kaza mu pred svim narodom zašto ga se dotače i kako odmah ozdravi. A on joj reče, ne boj se kćeri, vjera tvoja spasla te je, idi u miru. Dok on još govoraše, dođe neko od starešine sinagoge i reče mu, umrla je kći tvoja, ne trudi učitelja. A kad ču Isus, odgovori mu govoreći, ne boj se, samo vjeruj i bit će spasena. I došavši u kuću, ne dopusti nikome da uđe osim Petru i Jovanu i Jakovu i djevojčinom ocu i materi. I svi plakahu je ukahu za njom. A on reče, ne plačite, nije umrla, nego spava. I posmijevahu mu se znajući da je umrla. A on iznaš i sve, uze za ruku i zovnu govoreći, djevojko, ustani. I povrati se duh njen i ustade odmah i on zapovjedi da joj dadu da jede. I zadiviše se veoma roditelji njeni, oni zapovjedi da nikome ne kazuju šta se dogodilo. Eto, teksta koji je zapisao apostol Luka o ovom događaju, o vaskrsenju Jairove kćeri i iseljenje krvotočive žene. Ovo se dogodilo kada se Gospod, ušavši u lađu s učenicima, ponovo natrag vratio i na drugu obalu Genisareskog jezera gdje se nalazio Kapernaum. Vratio se dakle opet u Kapernaum i tu ga je već čekalo mnoštvo naroda i među njima jedan od starešina sinagoge, to je Jair, čija je 12-godišnja čerka jedinica bila na samrti. Mada su starešine sinagoge pripadale partiji koja je bila neprijateljski orijentisana prema Hristu, ovaj starešina je se ponadao da će Hristos može iscijeliti i njegovu čerku, jer je čuo za mnoge čudesa njegova koja je Gospod učinio u Galileji, a možda i sam bio svjedok čuda iscijeljenja sluge Kapernaumskog kapetana. A budući da nije imao onakvu vjeru kako je Gospod pohvalio kod kapetana, on je zamolio Isusa da dođe i stavi ruku na bolesnicu da bi ozdravila. I vidjevši ovo, već narod je ljubopitljivo pošao za Gospodom prema domu Jairovom, a pošto su svi htjeli da budu što bliže velikom čudotvorcu, da tako kažemo, pritešnjivahu ga, dakle tiskali su se uz njega, kako kaže evanđelist Luka. I dok su tako išli, jedna žena koja je opet po evanđelskoj priči 12 godina bolovala od tečenja krvi i izgubila svaku nadu na iseljenje i sve pare je potrošila na iseljenje kod ljekara, ona se takva probila iza Isusa i neprimjetno dotakla kraja njegove odjeće. Po zakonu Mojsijevom, žena koja pati od takve bolesti smatrana je za nečistu, koja pati od bolesti točenja krvi, morala da se ostane kod kuće ne smejući nikoga da dotakne. Ali ova nesretna žena imala tako plemenitu vjeru u Gospoda Hrista da je riješila da tajno dotakne njegovu odjeću, uvjerena da će joj sam on pomoći i samo taj dodir donijeti željeno isceljenje. I vjera njezina bila je opravdana. Ona je istoga časa ozdravila, osjetivši da odmah presaknu izvor krvi njezine. I evanđelist Marko, koji detaljnije od drugih opisuje ovaj događaj, ne ovako kao apostol Luka, kaže da se Isus, osjetivši silu što iziđe iz njega, obratio narodu sa pitanjem ko se dotiče mojih haljina. On je naravno znao koga je dotakao, ali je pitao zato da bi pred svima pokazao vjeru te žene koja je bila za primjer i čudo koje se dogodilo po njenoj vjeri. Shvatajući da ne može da se sakrije, žena se je klekla i pred njega javno otkrila svu istinu. I prema jevrejskim shvatanjima, ona je počinila prestup time što je ušla u gomilu naroda i učinila nečistome sve one ljude koje je nužno morala da dotakne. Toga je u strahu i trepetu očekivala osudu svoga postupka, ali Gospod umirio blagim riječima kad je rekao: kćeri, vjera tvoja spasla te, idi s miru i budi zdrava od bolesti svoje. A u to vrijeme umrla je i kćer Jairova i neko iz njegove kuće došao je da mu to kaže, kako ne bi bez potrebe zamarao učitelja. Vidjeći očajanje oca utučenog volom, Gospod ga je utješio i tješio da se ne boji, samo vjeruje da će biti spasen. Došavši u kuću, zatekli su svirače koji su prema istočnom običaju pozivali na plekivanje umrlih. To i danas možemo vidjeti u nekim vlaškim mjestima, pogotovo u južnoj Srbiji, gdje na sahranama budu svirači koji sa svojim instrumentima pozivaju ljude na oplakivanje za pokojnikom. Tako da vidimo da je ovaj običaj, drevni običaj, bio je čak i u to vrijeme, tako da su ovi Vlasi to naslijedili, da kažemo, od jevrejskih običaja. Dakle, on im je rekao da ne plaču, da djevojka nije umrla nego da spava. Neki su mu se posmijevali, znajući da je umrla. Ove riječi koje je rekao nije umrla nego spava, ne treba shvatiti bukvalno, jer znamo i za Lazara četvorodnevnog, koji je 4 dana ležao u grobu i već se raspao, Gospod rekao da je zaspao, da bi tek potom otvoreno rekao: Lazar umrije. Prisutnima je bilo sasvim očigledno da je djevojčica zaista umrla, pa su čak i stali da se posmijevaju Isusu. Svjedoci velikoga čuda, vaskrsenja pokojnice, Jairove kćeri, mogli su da budu samo dostojni ljudi, sposobni da ocijene ovu veliku tajnu božanske svemoći. Stoga je Gospod zapovjedio svima da izađu napolje, ostavivši samo trojicu svojih apostola, to su bili Petar, Jakov i Jovan, i roditelje djevojčice. I on je prišavši pokojnici, Gospod je uzeo za ruku, govoreći: djevojko, ustani, ili na jevrejskom talita kumi, i u tom trenu je vaskrsao, pri čemu je njeno tijelo toliko ojačalo da je posljedice bolesti nisu smetale doma prohoda, kao da je bila sasvim zdrava. I svi bihu zaprepašćeni tim čudom, a Gospod zapovjedi da vaskrslo daju da jede, kako bi roditelj uvjerio da je pred njima baš njihova kći, a ne neka utvara pokojnice. I po običaju, evo ovdje je Gospod već zabranio da se priča o čudu, iako je, sjetimo se, u prethodnom, kad je bio u gradu sa druge strane Genesaretskog jezera, kada je iscijelio bjesomučnika Gadarinskoga, njemu je zapovjedio da ide i da govori svima o čudu koje se dogodilo, dok ovdje vidimo da je zapovjedio da ćuti o tome i da nikome ništa ne govori. Eto, uvaženi slušalci, s ovim čudom, isciljenjem Jairove kćeri, apostol Luka i završava ovu 28. glavu svog evanđelja. Pa shodno tome i mi završavamo našu večerašnju emisiju Evanđelista, pozivajući vas da i dalje ostanete u talase našeg radija Svetigore, a i da budete i u narednom izdanju emisije Evanđelista, kada ćemo tumačiti 9. glavu u kojoj apostol govori o slanju 12 na propovijed, o čudu umnoženja hljebova, o Petrovo ispovjedanje Hrista, o prvom predskazanju stradanja, o nošenju krsta, o preobraženju Hristovom i isceljenju bjesomučnog dječaka, o drugom predskazivanju stradanja, o sporu o tome ko je najveći, o čudesima imena Hristovijem i o sledovanju za Hrista. O svemu ovome, eto, malo poduži spisak i poduža glava, čućete, ako budete sa nama, čućete i tekst i tumačenje u sljedećem izdanju emisije Evanđelista. A mi vas do tada pozdravljamo iz naših studija sa Cetinja, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja, s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, aleluja. Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе,
ko nas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.